Irda malaperis.
Capitro quin. Iu mistera substanzo.
Capitulo 5. Una substancia misteriosa.
Capitro quin. Iu mistera substanzo.
Nu, vi ancora ne diris al mi kio okazis, dum vi spione rigardis tiun paron.
Bueno, todavía no me han dicho lo que sucedió cuando estaban espiando a esa pareja.
Nu, vi ancora ne diris al mi kio okazis, dum vi spione rigardis tiun paron.
Cinco, tres.
Okazis io vere stranga.
Ocurrió algo muy extraño.
Okazis io vere stranga.
Vere stranga. Fakte, en la mano de tiu junulo estis io.
Realmente extraño, en realidad. En la mano de ese joven había algo.
Vere stranga. Fakte, en la mano de tiu junulo estis io.
Kio?
Ke?
Kio?
5-6
Ni ne povis vidi, io tre eta, malgranda afero, afereto.
No pudimos ver, algo muy pequeño, una cosa pequeña, una cosita.
Ni ne povis vidi, io tre eta, malgranda afero, afereto.
5-6 Kaj dum ŝi ne rigardis, lia mano alproksimiĝis al ŝia taso.
Y mientras ella no miraba, la mano de él se acercó a la taza de ella.
Kaj dum ŝi ne rigardis, lia mano alproksimiĝis al ŝia taso.
Kaj kiam ŝi ekrigardis lin, lia mano ekhaltis.
Y cuando ella lo miró, la mano de él se detuvo.
Kaj kiam ŝi ekrigardis lin, lia mano ekhaltis.
5-9
Tiam li montris ion al ŝi. Evidente li deziris forturni ŝian atenton.
Entonces él le mostró algo. Obviamente él quería desviar su atención.
Tiam li montris ion al ŝi. Evidente li deziris forturni ŝian atenton.
5-10 Kaj li sukcesis, li plene sukcesis. Ŝi rigardis al la pordo.
Y lo logró plenamente. Ella miró hacia la puerta.
Kaj li sukcesis, li plene sukcesis. Ŝi rigardis al la pordo. 5-11 Kaj dum ŝi rigardis for, lia mano subite estis super ŝia taso.
Y cuando ella miraba hacia allí, la mano de él de repente fue sobre su taza.
Kaj dum ŝi rigardis for, lia mano subite estis super ŝia taso. Dum unu sekundo, ne pli, kaj tute nature revenis, malplena.
Apenas un segundo, no más, y volvió en forma natural, vacía.
Dum unu sekundo, ne pli, kaj tute nature revenis. Mal plena.
Ĉu ĝi estis plena antaŭe?
Estaba llena antes?
Ĉu ĝi estis plena antaŭe?
5-12
Ne plena. Kompreneble ĝi ne estis plena, sed estis io en ĝi.
No llena. Por supuesto no estaba llena, pero había algo en su mano.
Ne plena. Compreneble gi ne estis plena, sed estis io en gi. 5-13 Kaj post kiam gi estis dum secundo super la taso de Gerda,
y después de que estuvo un segundo sobre la taza de Gerda,
kaj post kiam gi estis dum secundo super la taso de Gerda, estis plu nenio en gi.
Ya no quedaba nada.
Estis plu nenio en gi.
Certe estas iu mistera substanco.
Ciertamente es una substancia misteriosa.
Certe estas iu mistera substanco.
Iu drogo.
Una droga.
Iu drogo.
5:15.
Kiel vi povas scii che ne estis tute simple pezzo da sukero?
¿Cómo pueden saber que no era más que un simple pedazo de azúcar?
Kiel vi povas scii che ne estis tute simple pezzo da sukero?
Li ne agus tiel kaŝe se estus nur sukero.
No actuaría en secreto si solo fuera azúcar.
Li ne agus tiel kaŝe se estus nur sukero.
Cetere, ci tie ne estas peza sukero, estas nur pulvora sukero, en sukeruyoi.
Además, aquí no hay azúcar en terrones, solo hay azúcar en polvo en las azucareras.
Cetere, ci tie ne estas peza sukero, estas nur pulvora sukero, en sukeruyoi.
Cinco dieciocho.
Eble li havis sukerpecon en la poŝo kaj
tal vez tenía un terrón de azúcar en el bolsillo y
eble li havis sukerpecon en la poŝo kaj
ĉu vi ofte promenas kun sukerpecoj en via poŝo?
A menudo caminas con terrones de azúcar en el bolsillo.
Ĉu vi ofte promenas kun sukerpecoj en via poŝo?
Vi pravas. Tiu ideo estas absurda. Tamen...
Tienes razón. Esta idea es absurda. Sin embargo...
Vi pravas. Tiu ideo estas absurda. Tamen...
5:21.
Rigardo, jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.
Mira, ahora ella se levanta y se va.
Rigardo, jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.
Si shainas tuta normala. Vershaine vi magis ion draman.
Ella parece bastante normal. Probablemente imaginaste algo dramático.
Si shainas tuta normala. Vershaine vi magis ion draman. Dum temas pri tute simpla, tute natura okazaĵo.
Si bien es algo muy simple, totalmente natural.
Dum temas pri tute simpla, tutte natura o casaggio.